kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashkama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata 18/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 18/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbaqqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii addaa waa'ee waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti xiyyeeffate ta'a. Qophii addaa kana keessatti waa'ee biyyoottani taphicha qopheessitu waa'ee gareewwan Awurooppaa taphicha irratti hirmaatanii tilmaama garee marsaa itti aanuutti darbuu danda'anii akkasumas taphattoonni fi leenjistoonni Itoophiyaa keessa jiran waan jedhani isiniif qabannee dhiyaanneerra kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbin.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti nageenyi fooyya'aa ta'uun naannoowwan hanga ammaatti dhaqqabuun hin danda'amneef carraa gargaarsa namoomaa raabsuuf banaa jira jechuudhaan dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAN beeksisee jira. Erga baatii waxabajjii bara darbee jechuun 2021 as yeroo jalqabaaf konkolaataan fe'umsaa 15 kanneen nyaata toonii 293 fe'an 316 karaa gama daandii Gondar Addaar qaayeen Tigraay Maayitsabri seenee jira. Gama kaaniin Oromiyaa lixaa keessatti diinummaa wal ilaaluu deemaa jiruun lammiiwwan nagaa 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi hojiiwwan gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu irratti dhiibbaa geessisuu kan itti fufe ta'uu OCHAN hubachiiseera. Weerara koleeraa bulchiisa naannoo Somaaliif Oromiyaa keessatti mul'atu ammallee to'annaa jala hin oolle jedhee hanga ammaatti namoonni 399 ol dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun namoota 17 darbuu gabaasee jira. Kana malees hanqinni nyaataaf bishaanii yeroo dheeraaf naannolee caamaan miidhaman keessatti mul'ate sadarkaa hanqina nyaataa mudate akka dabalu taasisuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Oromoo as Waashingtan DC fi naannawaa ishee jiraatan akkasumas kutaalee Ameerikaa biroo irraa walitti dhufan kamisa kaleessaa jechuun 17/2022 haleellaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti gaggeessamaa jira jedhan mormuudhaan magaalaa Waashingtan DC waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira bahanii jiran. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa ka sagalee Ameerikaaf ibsa kennan artist Abdii Nuureessaa sababaan hiriira keenya haleellaa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaa keessatti uummata Oromoo hidhannoo hin qabne irratti gaggeessamaa jiru akka addunyaan hubatu taasisuu fi jedhaniiru.
Kaayyoon hiriira kanaa dirooniidhaan fayyadamee mootummaan Itoophiyaa kan uummata Oromoo ajjeesaa jiruun kun tokko akka dhaabbatu. Ajjechaan kun Oromiyaa keessumattuu lixa Oromiyaa kanaa fi giddu gala Oromiyaa kana keessatti ji'oota muraasa darban kana keessatti siviiliyaans yookiin immoo jiraattotuma irra taa'aa jira. Kanaafu ajjechaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu barbaanna. Lammaffaa immoo addunyaan kunis akka gurra kennu uummata keenya irraa ajjechaan akka dhaabbatu walumaa galatti akka nagaan bu'ee uummanni akka bahee ijoollee isaa mana barumsaa ergatee ofiisaatii gabaasaa bahee ofiisaatii qotatee ofiisaatii nagadatee akka bulu nagaadhaan uummanni akka bahee galu barbaanna. Sadaffaa saba biyya keenya keessa jiru dhumaa jiru kanaafi si jirraa sagalee siif taana kan jedhudha gabaabumatti.
Himannaa hiriirtoonni kaleessaa fi yeroo adda addaatti dhiyeessan kanaaf embasii Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalaa jirra. Gama kaaniin garuu himannaalee wal fakkaataa dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaataa turaniif aangoonni mootummichaa deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin humnoonni mootummaa haleellaan gaggeessan hidhattoota shanee ittiin jedhan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan irratti malee uummata nagaa kamiin irratti iyyuu ka xiyyeeffate akka hin ta'in dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eertiraa keessaa afaaroonni naannoo Galaana Diimaa bulchiisa naannoo Afaar keessa buufatanii turan ilaalchii fi gargaarsi ga'aan akka taasifamuuf hiriirri gaafatu kaleessa waajjira dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti ba'amee ture. Itoophiyaa keessatti naannoo Sardoo, Baraahilee fi Asaayitaa keessa kanneen buufatanii turan godaantonni kun kutaa sana keessatti walitti bu'iinsa tureen haala hammaaf saaxilamuu isaanii kan dubbatan hirmaattonni hiriira kanaa mootummaan Ameerikaa godaantota kana gara biyya sadaffaatti haalli itti geeffaman akka mijeessuuf gaafatan. Tajaajila nyaataaf wal'aansa fayyaa haala quubsaan dhiyaachuu dhabarraa jireenyi godaantota kanaa guyyaa guyyaatti haala hamaa keessa seenee akka jiru seerri godaantotaa kan addunyaas hubatamee tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuuf gaafatan. Walwaraansi Itoophiyaa kaabaa erga jalqabee as naannoo akkaamaatti barbadaa'an keessaa baqattoonni Eertiraa hedduun buufata godaantota Afaar keessatti simatamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan. Waayilli keenya afaan Amaaraa Haftaa Musiyyuu gabaasee jira. Oduu narraaf kanu.
Ayyee jaalladhe galatoomii hordoftoota keenyaa akkuma dursee dubbadhe qophiin keenya har'aa hunduu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Gara sanatti darbisa. Taphni kubbaa miilaa addunyaa erga haala amma ittiin gaggeeffamaa jiruun jalqabee waggaa 92 ta'ee jira. Bara 1930 biyya Uraagaayitti erga jalqabee as bara 1946 sababa wal waraansa addunyaatiin ittuu hin ta'in hafe bara 2050 erga jalqabee amma ammaatti waggaa 4 itti walitti ciciin taasifame marsaa 22ffaa irra ga'eera. Marsaa 22ffaan sadaasa 20 jalqabee amma muddee 18tti taasifama. Garee biyyoottanii 32 irratti hirmaata. Kaataarii tapha kanaaf jecha dirree taphaa yookaan istaadiyoomii 8 jalqabdee ijaartee jirti. 8 kana keessaa 7 haaraadha kan ijaaramanii erga taphichi raawwatee booddee immoo hindiigamu. Jaalladhee gammadaa dhimma dirree taphaatii fi qophii kaataarii ilaalchisee nama waan nutti himanii affeertee jirti achi Dohaa irraa jechuudha. Garasitti darbina waliin na caqasu.
Obbo Abdul Baasit Jamaal Abdul Qaadir yeroo keessan fudhatanii nu dubbisuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinis naaf affeeruu keessaniif hedduun isin galateeffadha.
Egaa Qaataar biyya yeroo ammaa ija addunyaa jala jirtudha sababii kubbaa miilaa kan addunyaatti itti gaggeeffamuu fi mee iddoo isin jirtan Dohaa irraa waan haaraa sochiin argitan maayi?
Dohaa irratti manneen barnootaas har'a guyyaa xumuraa faayinaal eegzaam fudhataniiru. Amma ji'a tokko taphnee kubbaa miilaa kudhumutti manneen barnootaa cufaa ta'u jechuudha. Kanaan alattis magaalaan hundi, naannoon hundi, paarkiiwwan jiran hundi isaanii alaabaa biyyoota kubbaa miilaa kanarratti hirmaatanuutiin alaabaa fiifaatiin baay'ee miidhaganii jiru. Karaa hundarraa yeroo deemnu paarkiirraa haa ta'uu, karaa gurguddaarraa haa ta'uu, gamoowwan gurguddaarraa haa ta'uu hunda isaanii irratti kanuma ilaalchiseeti kan asiif achitti argamu. Kanaan alattis faanzoon jedhamanii bakka iskiriinii gurguddaadhaan namoonni tapha kubbaa miilaa kana itti hordofan isaanis adda baafamanii iskiriinii gurguddaanis achirratti dhaabamee karaawwan immoo kan bishaaniin walitti dhufu karaa koornish kan jedhamutu jira. Naannoowwan kun hundi isaaniis immoo konkolaataan cufamee namoonni miilaan qofa akka access godhamu taasifamee jira. Magaalaa keessatti amma baay'inaan kan mul'atan konkolaataawwan xiqqaa osoo hin ta'in keessattuu gara naannoo stadiyoomiitti gamoowwan gurguddaan naannoo itti argamutti paarkiingiin dhoowwameera. Dhimma kanaaf jedhamee paarkiingiin waan dhoowwameera namoonni baay'inaan baasii konkolaataa gurguddaa fi meetroodha kan isaan fayyadaman bakka hojii deemanii deebi'uudhaaf. Kanaan alattis hojii mootummaa 80% mana taa'amee onlaayiniidhaan hojjetama 20% qofa karaan hin cuccufamneef konkolaataan karaarra baay'ateef hin cuccufamneef namni yeroo ammaa kana gara caalaa paabliik tiraanspoortii fayyadama. Paabliik tiraanspoortiin immoo warree tikeetii kutatanii fi faan aayidii kan jedhamutu jira. Warree isa qabanii baasiis haa ta'u meetroos haa ta'u tolumaan deemaa jiru warri kaardii sana qabanii. Walumaa galatti ayyaanuma guddaa fakkaateera jechuudha naannoo nuti jirru.
Tapha kanaaf isteediyoomiin qophaa'an meeqadha?
Isteediyoomii 8 qophaa'ee jira tapha kanaaf. Taphni baniinsaa kan itti godhamu albeet isa jedhamudha. inni isa lammaffaadha guddinaan lammaffaadha
haalitti dorgommii kana keessatti waan adda addaan itti hirmaatan jira
ega yeroo ammaa kan inni uffadde jiru kun kan itti agartu kan fiivaadhaaf kan inni volunteer itti ta'edha namoonni adda addaati namoota gara 20 kan volunteer ta'anii tajaajila bilisaan kennuudhaaf kan fiivaatti galma'anii namoota biyya 140 adda addaa namoota 20 hirmaatanii jiru achi keessatti ani isteediyemii isa guddaa irratti ramadameen jira warra tajaajila bilisaa kennuudhaaf galma'anii isaaniin hoogganuudhaaf leenjii fudhannee leenjii yeroo dheeraadha kan fudhataa turre leenjiin onlaayiniidhaan kan fudhannee jira qaamaanis achitti dhaqnee fudhannee isteediyemii keessa isaalaallee tapha kudhanne isteediyemii luuseel irratti gaggeeffamu irratti achitti tola ooltummaadhaan tiim liidar ta'ee tan achitti ramadamee jira. Waan baay'ee of keessatti qabata namoota karaa barbaadan karaa agarsiisuudha. Namoonni gaafa namoonni kubbaa miilaa ilaaluu dhufanii tikeettii qabatanii dhufu gaafa tikeettii qabatanii dhufan balbalatti isaanii seenan bakka isaanii irra taa'an eessaan akka deeman isteediyemii yeroo jennu waan baay'eetu achi keessa jira manni fincaanii keessatti argama kana hunda waan laallee yoonaan kun hundinuu warri tola ooltummaa kun isteediyemii keessa qofa miti kan hojjetamu eerpoortiidhaa jalqabanii bakka paarkiittis kan ramadaman jiru. Tikeettii kutuu irratti nama karaa agarsiisuu irratti yeroo ba'anis karaa ba'an agarsiisuu irratti kana kana hunda irratti kan hirmaatan hojii tolee ooltummaa kun akkasitti gargaarudha. Inni borii amma rihersaal kan jedhamutu jira. Isa amma boru ganama sa'aatii 12 akka biyya kanaatti jalqabne haga galgala sa'aatii 7 naannoo sa'aatii 7 achitti dabarsina jechuudha.
Egaa isin biyya isa kam deeggartu dhuma marii keenyaarratti?
Biyya keessa jiraannu hin deeggarra. Ittaansuudhaan immoo biyyoonni Afrikaa jiru biyyoota Afrikaa hunda isaanii herrumaa jalaan tapha isaanii ilaallee kan deeggaru ta'a jechuudha.
Ayyee ardiin Awurooppaa bakka taphii kubbaa miilaa itti dhalateedhaa fi itti dagaageedha. Biyyoottan Awurooppaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa yeroo 11 qopheessaniiru biyyoonni adda addaa. Itaaliin, Firaansii fi Jarmanii yeroo 2 kan qopheessanii. Itaalii fi Jarman yeroo 4 waancaa fudhataniiru. Barana Itaaliin keessa hin jirtu malee biyyoottan Awurooppaa 13 ni hirmaatu. Tapha baranaa kanaan walqabatee haalli gareewwan biyyoottan Awurooppaa maal akka fakkaatu gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa waan nutti himu harkaa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waancaan kubbaa miilaa addunyaa Kaataar qopheessitu kanarratti biyyoonni 32 kan hirmaatan yoo ta'u biyyoonni kunneen keessaa 13 immoo aardii Awurooppaarraati. Beeljiyem, Kirooshiyaa, Deenmaark, Ingilaand, Faransaay, Jarman, Neezerlaand, Poland, Poorchugal, Serbiyaa, Spain, Siwiizerlaandii fi Weelsii waancaa addunyaa baranaa irratti aardii Awurooppaa bakka bu'uun ni hirmaatu. Biyyoonni kan akka Xaaliyaanii fi maqaa masoo Daayi Manshaft yookiin Giricha jedhamuun beekamtu Jarmaniin biyyoota dirree waancaa addunyaa kubbaa miilaa irratti milkaa'ina guddaa qabanidha. Gareen lachanu waancaa addunyaa yeroo 4 fudhachuun seenaa boonsaa qabu. Keessumaa garee biyyoolessaan Jarman waancaa addunyaa yeroo 22 qophaa'e irratti yeroo 20 hirmaachuun seenaa addaa qabdi. Waggaa arfan kana shaampiyoonii waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan turte Faransaay yeroo 16 dorgommii kanarratti kan taphatte yoo ta'u seenaa ishee keessatti yeroo 2 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kana fudhachuu dandeesseetti. Hirmaannaa waancaa addunyaa kana Jarmanitti aanuun Xaaliyaan yeroo 18 Faransaay Spain fi Ingilaand yeroo 16 hirmaachuun seenaa irratti qalama addaan barreeffataniiru. Gerewan biyota Awroparra hirmatan kesam. Ramadi toko fajerati kar ramadante Nezerlandin. Tabashijil kawa sadasri demitoko. Championi wanch Afrika. Yerojil kawa sena shekisati kaninjifate Senegal ujinin morkatin. Garen Nezerland sena shekisati tabat umra wanch akubamila. Yerosadi akabduzi wanch af echu hindandinyen. Ramadi toko fajerati biyon kan ka Qatar dabalate Senegal fi Ecuador Netherlands wajin ni morkatum ramadi lama faj jelatim biyon kanaka England fi Wales biyota arde Europa rabakabuni kanin falmatani watawum United States of America fi Iran falmisani ramadi kana jelati kakesum England tabashe jelkaba gare biyolesa Iran wajin kan tabati watawum Wales mu gare United States of America wajinini tasistim gare biyolesa England erga baraku asakal jata mija sitim wanja kubba mila dunya injifatte himbetum yiroku raja durugu mikanarati himmachun dende susim braku esagal sagal tamafi braku malamafi esadir kofada sarakha arfa fatuun kantum murtem gabratini garen biyo lesa wels sena sani kesati yoro lammafafi wanja kubba mila baranarati himmachu dende setin Green kubba mila Poland, ramadi sada fajilati, biyota kanak Argentina, Saudi Arabia fi, Mexico wajin murki sani gagisum. Hala kananisim, tabajil kaba sada sati demilama, green biyole sa Mexico wajin nitabatam. Championi kubba mila dunya, Faransai, akasumas green biyole sa Denmark, ramadi arfa fajilati, biyota kanak Australia fi, Tunisia wajin murkatum. Sadastik demilama, Denmark biya Afrikara bakkabu unkanir mate Tunisia wajinini yeku tabatu Faransay mo Australia wajinini falmiga gesum. Faransay, yeroku eja hirmachun wanch akubba mila dunya siyala mafutachu dende setin. Denmark mo sena sheke sati yeroshani firmachun dende setin. Ramadishana fajalatin, championi wanch adunya barakumala mafkutan, kupesu Suma Afrika kebarati kantate Spain akasuma siro afur wancha kubba mila dunya mochun kambekam tu German karramadaman yotong biyota kanaka Costa Rica fi Japa wajin walmurkum. Tabarama dija fajalati ardi Europa wa kapuran kantabatu Belgium fi Croatia am. Belgium tabarama dijal kaba Canada wajin akasumas Croatia nimmo Morocco wajin walfalmiga gesum. Drugumi wancha kubba mila dunya Qatar ko pestukun jatuko kan drugumu yotaw muddi kurisadet umrosar gatam. Gabasa sagali Amerika tifi episana gasa Sweden Stockholm.
Aye, tabakana adunya maratu udawata Ethiopia kesatisi tabichi tiye fanna gudatu itikennama galmo dawiti lenjistota gare kubamila magala aburayu tiyefi tabatota gare sana asoksise mobiya kesa mal tujira mal fakata gabasa jedu kopesera itanesi nideata
wanjan kubamila dunya barakuma lama abdedemi lama dilbeta dufukana jelekawama Sarni bani saganta kana Qatar magala Ihor stadium albayti kan geffamu yoto tabajal qaba gafu makana geffamu ratti biidurgumi kana koppe sita Qatar Ecuador gula tabamarsa jal qaba geggesiti turgumi wanca kana bika tarisi magalu tishinitti stadium wankubba mila saddet ka koppe sita yoto biyotan soddumi lama mo durgumi kana ratti warrer matani champion mafalmanida Lenjisa amesaye beyene abebe gagesa gare kubba mila bulkinsa magala burayuti as magala batuti drugomi federation in kubba mila nanno romia kuppe seratti hirmata jiru
ga kinwana akka barada britti lalle ani wannata enatti anno injine ma bayenatti nankasis ni wannata ember mbereyu gini akka dunyat wannelaltu injira ke biyon cimon debraniach ga eniru tais ini kre labota afrika kesa biyen afrika kesa kanaka ivory coast wanaf baye egypt wanafanif baye natti nageenya maalif akka afrikaatitti jechuudha jarmani immoo waan dabree baay'ee gammadeera.
Tolasaa Nugusee taphataan sarara fuuldura akkasumas Fiqaaduu Asaffaa taphataan sarara jidduurra taphatu taphattoota kilabii bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti.
Maalif wancaan addunyaa jechuun wancaa cimaadhas wancaa guddaadhas namni kamiyyuu hawwiidhaan kan eegudha. Kana waan ta'eef anis akka nama tokkotti akka taphataa tokkotti waan gaariidha waan isaanirraa fudhannu hedduu jira waan ta'eef waan gaariidha akka ka'umsa guddaa natti dhagahama maaliif haala isaa hordofee anis waan baay'een irraa bara waan ta'eef baay'ee hawwiidhaan eegaatu jirraa jechuudha.
Kabafiitu baahunuu bexaam dasi ilaala.
Kan duraanii irraa inni ammaa baay'ee nama fixata. Awurooppaas akkasuma Afrikaallee taphattoonni ga'umsa gaarii qaban achi asfaanii mul'ataa jiru. Sanaan yoo ilaaltu waancaan ammaa kun simboo fi ulfina qaba. Kanaaf akka yaada kiyyaatti inni baranaa kun irra fooyyaadha jedhee yaada.
Dorgommii kanarratti Afrikaan biyyoota shaniin bakka buufantee jirti. Kanaanis Kaameeruun, Morokoo, Senegaal, Tuuniziyaa fi Gaanaan warra aardii Afrikaa bakka bu'an yoo ta'an keessumaa biyyoottan duraan dorgommii kana gubbaatti muuxannoo gaarii qaban jedhaman warreen akka Naayijeeriyaa, Masrii, Afrikaa Kibbaa fi Kootdivaar fa'aa dhabamuun qabxii Afrikaan barana eeggattu gadi buusu mala jedhu. Leenjisaa Masaayi Bayyanee Abibee.
Oduu dabranii kilaboonni ijoolleen isaan as keessa taphatan piroofeeshinaalii liigii Awurooppaa keessa taphatu. Achirratti immoo cimtoota beekan wal beekan wayuu tokko sodaatan beektaa akka keenyatti oluu ilaalle akka biyya keenyatti oluu ilaalle hirrifatu. Isaan amma saayikoolojiidhaan baay'ee homaa yoo isaanitti fakkaatu. Kilaboota wajjin taphatu. Addaan deemanii biyya irratti immoo wajjin taphatu waa'ee isaanii rakkisu eetan yaala oduu kan akka Beerikooskii oduu dabranii si galeera kan akka Gibsii oduu dabranii Mohaammed Saalaa oduu agarte amma Ingilaandii keessa wanni inni fidu agarta waa'ee kanaaf oduu ta'e isaan oduu dabranii baay'een deeman jedhee yaala isa kana.
Warri jiran amma fakkeenyaaf jiru Tuuniziyaan faan jiru Gaanaa faan isin jiru biyyoonni kaan kaan isin jiru dorgommii baranaa kanarra Afrikaan agaa sadarkaa kamitti deemuu dandeessi jettanii tilmaamtu.
Akka Beerikoosti Gaanaan hin taa'edha yaalu. Akka Tuuniziyaan irree xinnoo cimaadha yaada maal xinnoo qilleensi isaanii karaa Awurooppaatti waan dhiyaatuuf baay'een taphni isaaniitu isaan fakkaata beektaa. Isaan fakkaata baay'een isaanii immoo alabaan hin taphatan ijoolleen waan ta'eef. Ani Gaanaa irratti Tuuniziyaan xinnoo Afrikaa bakka buusaa yaala.
Irratti biyyoonni Afrikaa warreen darban keessa Senegaal fagoo deema jedhee yaada. Wanti isaan deemaniifis kilaboota Afrikaa jiran keessa karaa warra Awurooppaatti warra ce'anii ijoollee baay'ees qabu waan ta'eef haalli taphiinsa isaanii turre karaa jara sanaatti waan ta'eef fooyyoodha Senegaal jedheen fudhadha. Sadarkaa guddaas qabdeen xumurtedhee yaada.
Tole asirratti kanan si kaasuu barbaadu kanaan dura amma fakkeenyaaf warra akka Naayijeeriyaa, Ivory Coast, Gibs, Mohaammed Saalaa fa'aa dabalatee kaan kaan ammaa biyyoonni Afrikaa ija jedhaman dorgommii kanarra hin jiran. Hagammiidha kuni isaan kun dorgommii barana kana keessaa dhabamuun Afrikaa hagammiidha.
Kilaboon gurguddoon dur hirmaachaa turan hirmaachuu qaban ture kun immoo miidhaa tokko akka Afrikaattis immoo. Isaan ture maqaa guddaa kan biyya kanaaf Afrikaadhaaf bakka bu'ee dorgomaa ture isaan dhabamuun isaanii immoo baay'ee miidha Afrikaa jedhiin yaada.
Eeyyeen akkuma siin jedhedha taphattoonni nuti eegaa turre hedduun hin hirmaanne kunis egaa qabxii Afrikaan argachuu malte hammaan ta'us gadi buusa jedhee yaada.
Leenjisaa Misaay keessumaa taphattoonni Afrikaa hedduun isaanii. Amma garee kubbaa miilaa dhuunfaaf taphatan biyya isaaniif eelanii hin taphatan waan ta'ee fi qabxii Afrikaan waancaa addunyaa irratti argattu gadi bu'aa ta'eera jechuun isimu. Dorgommiin kun walitti aansuudhaan ji'a takkaaf erga gaggeeffame booda abbaa waancaa yookaan shaampiyooniin muddee 18 bara 2022 barama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit magaalaa Baatuurra.
Tapha waancaa addunyaa baranaa irratti gareewwan hirmaatan 32 ramaddii isaanii keessatti taphawwan sadii taasisanii sana keessaa gareen moo'ee achitti darba. Ramaddii kana keessaa eenyutu marsaa itti aanutti darbaa jechuudha. Kan itti aanu immoo kan dubbatu. isini wambar badani tilmamu dandesu gazetin san sporti gamesan tashome qadida tilmama gara isaq abam ramaddi a ke satti kanjiran qatar ecuador senegal fi netherlandi ramaddi kana kesa enyu fi enyu tuyu gara marsa itanu tidarba gafije urajal qabna debin satu majal qaba tane diata
Malah itu fakat biotan ama gare hak ak sejiran kuni kopesitu wanca kuatari Netherlands kan kanandra wanca kubamila adinyarat dekam tu Senegal mo Afrika ra dia dekam tu kanandra wanca kubamila Afrika ra kan firmasi turke Ecuador mo sini si ka wanca kubamila kan ada bersemale amana dia amana dekam tu ni si garu isan kesa Netherlands fi Senegal isan laman dabru hindan da anje eti yadan
rabaddi ba kesa England Iran United States fi Wales tujura laman darbanu enyum da
gare won afran kanen kesa yero baye mutanno in qabdu jenne kayanno Wales qof England na ko be kamto klabota jicmo wan qabdu fishin adunya ratte ndom wancana kubba mila kan jalqabame England ratte wan tayfi biyitun biyesena gudda qabdu yero baye smo wanca kubba mila adunya kan ratte matte Amerikanistanan biya qabeenya gudda qabdu aqabeenya gudda qabdu male kubba milatin baye tokolle yake hiten beetu Iran mo akuma be kamto Asia ke sat biyote Asia ke sa Iranis biya cintu da taw male England ya ko he manno gare to ko fataate wanda bartu latu fakkati isati hita antemo American inda bartu je tiyada
Ramadincha Argentina Mexico Poland fi Saudi Arabia jari kuno
gare kana kessa man sit fakkati gare kana kessa Saudi Arabia ra kana fe biyon sadani kubaratti Argentina Mexico fi Poland biyota kana ndura wanca kubamila adunya ratu mutanno gudda qaban kesumattu Argentinan wanca kubba mila addunya yero lama mo accu dan biye bekamtu kana acci moyu Mexico nis America fi Caribbean kanjeramu kana gisa kesa biitun mo yero baye wanca addunya ratte dabru dan biye bekamtu Poland na ko bekamu kana ndura yero baye wanca kubba mila Europa ratte himacha tur garen kut Argentinan shakito komale hindabatti wan tokolle rakken ka kanafu amma Mexico fi Poland kesa isan kesa minalwata Mexico chintu fakkatiro amma kana
Argentina da fi Mexico ratti wali gallu remo isacci if ne
madarbi isan malaman ratti wali galla bakka Mexico fi Argentina ratti wali gal
amma mo gara datti darbina acci kesa Denmark Tunisia France fi Australia tujira acci kesa mo entu darbu dandalat
agaren kunin sakuma bekan Faransais Europa kesa biyota yero lama wanca dunya fudachu nan bekan tu kesa Faransai biye cimtu Denmark kesa akala yotti kan lalam tu miti Tunisianis Afrika kesa biya yero ja wanca dunya kan ratte dabarte wanta tefi kan wanta efi Faransai fi Denmark gare kan ra hin dabran je tiyada
Ramadin e German Japan Spain fi Costa Rica of kesa kaba jarikuno
gare kana kesa kun be kam Germany yero afur wanca kubba mila addunya fudachu dan biye be kam Spain sa kun be kam kan andura wanca kubba mila addunya fudachu dan biye be kam Germany fi Spain gare kana ra kan dabran je tiyada
Belgium Canada Morocco ni fi Croatia ramaddi fa ke sajiru carran jira kana o
amala alf man sit fakate Belgium Croatia fi Morocco ni akalayet biyoto wal gaddi sanimiti Belgium yero baye wanca dunya ratte macu an kan bekam ta Europa rai kana wanta efi Belgium fi Morocco gare kana ra hin dabran je tiyada
Ramaddi je kesa Brazil Serbia Switzerland fi Cameroon tijiru asarratto
Brazil wanca kubba sena wanca kubba mila adunya kesat biya yero shan championata te yero la mo wanca kubba mila adunya kopesite wanca tokkomoyu kan ufa kan godatte biitu Serbianin le me sinabtu Cameroon biya qal manno akala yetti lalamu miti Cameroon fi Brazil gare kan rahin dabran je tiyada
Ramaddini niruma echida Portugal bakabutu Africa Ghana Uruguay fi Korea Republic tu achike sajira kada kesa o
akombekamu ragay biya wanca kubba mila adunya yoro jalqaba qopesite wanca biya siti tambifatte garen portugal akayal akalayot kanala lamumiti ganen mo biya kenya kessa mo afrika kessa yechara yoro afur wanca kubba mila adunya ratermach am biya bekamtu amma isan kessa uragay garu tokofata tedabarti portugal lamafata tiyeti yada
haye coping kenya raf kamdo kono maratra wata wan gendine toptane galatoma nagatibula